Міжнародний фестываль хрысціянскіх фільмаў тэлепраграм «Магніфікат», які павінен быў прайсці ў верасні гэтага года, але быў перанесены на нявызначаны тэрмін, усё ж адбудзецца 4-5 студзеня наступнага года. Хоць і з невялікім спазненнем, але фінансавае пытанне, з-за якога правядзенне сёлетняга фестывалю адкладалася, нарэшце было вырашана, можна сказаць, цудоўным чынам. Радасная навіна аб тым, што знайшоўся новы спонсар, прыйшла да арганізатараў у канцы кастрычніка, паведаміў старшыня кінафоруму рэжысёр Юрый Гарулёў. Сапраўды крыўдна было дапусціць, каб перапынілася традыцыя. Фестываль «Магніфікат» быў заснаваны ў 2005 годзе каталіцкай асацыяцыяй «Сігніс Беларусь» і канферэнцыяй каталіцкіх біскупаў Беларусі. За гэты час кінафорум спадабаўся гледачам і ўдзельнікам. Кожны год у Мінску і Глыбокім збіраліся дзясяткі рэжысёраў, сцэнарыстаў, прадстаўнікоў розных хрысціянскіх канфесій. Праграма каляднага форуму з-за ўсіх гэтых абставін некалькі зменіцца. Фестываль будзе праходзіць толькі 2 дні і толькі ў Мінску. Некалькі скароціцца і спіс прадстаўленых фільмаў, адзначыў Юрый Гарулёў.
Мы падзялілі гэты спіс фільмаў, адабралі на наш фестываль. Другія фільмы аўтаматычна перайдуць у фестываль наступнага года. Будзе 16 стужак з 10 краін.
Ёсць аўтары, якія традыцыйна ўдзельнічаюць у кінафоруме, але на гэты раз менавіта на «Магніфікат» дэбютуюць рэжысёры з Расіі і Балгарыі. Усе фільмы розныя па характару і настрою, але аб'ядноўвае іх хрысціянская тэма – пошук сэнсу жыцця, любоў да Бога, служэнне людзям.
Фільмы вельмі добрыя. Это розныя фільмы. Гэта і партрэты, і аб сітуацыі, якая была з касцёлам у ранейшыя гады, і сёння, аб моладзі, і аб людзях ва ўзросце. Гэта розныя карціны. Але мы адбіралі, каб гэта былі сапраўды такія добрыя фільмы.
Мода на нейкія асаблівыя тэмы, новыя плыні, стаўка на забаўляльнасць і камерцыйнасць – гэта тое, што ні ў якім разе не ўласціва хрысціянскаму кіно. У гэтым сэнсе існаванне фестывалю, дзе можна бачыць менавіта такія фільмы, вельмі важна. Традыцыйнасць, цеплыня, пачуццё сапраўднага свята – вось адметныя рысы кожнага магніфікату, узровень якога з гадамі расце. Толькі той факт, што фільмы-лаўрэаты каталіцкага фестывалю бяруць прызы на мінскім лістападзе і іншых кінафорумах, гаворыць сам за сябе.
Узровень фестываля вельмі высокі. Гэта за апошнія гады ён не апускаецца, а трымае такую планку, якая была. Гэта вельмі так важна бачыць гэта, бо чалавек не можа без духоўнасці жыць у сённяшні час.
Прыхільнікі 9-га па ліку міжнароднага каталіцкага фестывалю хрысціянскіх фільмаў і тэлепраграм «Магніфікат» ужо чакаюць добрых стужак, новых эмоцый і сустрэч з вядомымі кінематаграфістамі. Яны ўжо знаходзяцца ў прачуванні запаветнага гуку кіношнай хлапушкі, якім па традыцыі адкрываецца кожны «Магніфікат».